Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці прывядуць цяперашнія пратэсты іх падаўленне да праліцця крыві? Гэтую тэму абмяркоўваюць палітычны аналітык Яна Усеюшкін і палітолог, каардынатар праграмы «Замежная палітыка Беларусі» Рады міжнародных адносінаў «Менскі дыялёг» Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Да чаго прывядуць цяперашнія пратэсты? На мінулым тыдні ў розных гарадах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту і салідарнасці. Фактычна ў іх перараслі апошнія пікеты выбарчыя. Сотні людзей былі затрыманыя. Вот лічба, здаецца, па адным дні, па 19-м, 270 чалавек. Ну, масштабы затрымання прыбліжаюцца да тых, якія былі ў 2011 годзе падчас маўклівых акцыяў. Артём Шрайбан сёння ў артыкуле на Тутбай выказаў перасцярогу, што ну, справа можа скончыцца ўвогуле вельмі кепска і прывесці да крыві. Ну, пэўны час таму Александр Лукашэнка таксама прыгадаў пра Андыжан, што можна разглядаць як перасцярогу таксама, а можна як пагрозу. Але так выглядае, што, ну, прынамсі, пакуль вот пратэстуюцца не дэманструюць ніякай агрэсіі. Дык наколькі вот абгрунтаваныя падобныя перасцярогі? Ян.
На мой погляд, цалкам абгрунтаваныя, таму што мы зараз маем справу з стыхійным некіраваным пратэстам. І асабліва гэта тысяч рэгіёнаў. Бо калі ў Менску выходзіць моладзь або сярэдні клас, то ў рэгіёнах выходзяць усім розныя людзі, якія не маюць такога страху перад органамі ўлады, якія не маюць такога страху перад супрацоўнікамі міліцыі. І калі, ось, напрыклад, ось як мы бачылі у Маладзецна, калі амафавец або не спадзявана, не чакана, або накіравана быў вымушаны выхапіць зброю, то гэта якраз паказвае, што такія сутычкі стыхійныя, не спецыяльныя, не цалкам магчымыя. Або, напрыклад, калі згадаць затрыманне Ціхановскага ў Магілёве, калі пад будынак міліцыі, дзе знаходзіцца затрыманы, таксама выйшло пад сотні людзей. Вось у такім сэнсе, да, такога гвалту трэба баяцца, бо ён цалкам верагодны.
Дзяніс, а як вы лічыце, абгрунтаваны гэтыя перасцярогі? І ці сапраўды яны як бы абгрунтаваны таму, што сказаў Ян, што яны не арганізаваныя, ці таму, што яны наадварот добра арганізаваныя?
Я думаю, што тут адказ на гэтае пытанне, ну, ў самім пытанні, у тым сэнсе, што агрэсіі пакуль што пратэстоўцы ніякай не паказваюць. Гэта хутчэй такія мірныя пратэсты, нават не пратэсты, а такія акцыі салідарнасці, я б хутчэй называў. І гэта ўсё кажа пра тое, што пакуль што не гатовыя пратэстоўцы ўжываць сілу, адказ на якую патэнцыйна сілавыя структуры маглі б таксама ўжыць сілу. Другі момант — гэта тое, што ўсё ж такі беларускія службы аховы правапарадку і спецслужбы, яны навучаныя досвідам папярэдніх кампаній, досвідам папярэдніх пратэстаў, і выглядае, што яны, ў прынцыпе, ведаюць таксама, як пазбягаць ў жыцця непатрэбныя сілы, каб не стварыць нейкую вельмі такую дрэнную карцінку для сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку заходніх. Ёсць таксама досвід 2010 года, калі ўлада пабачыла, што справды некія такія зрывы, масавыя рэпрэсіі з масавымі пасадкамі, яны дрэнна адбіваюцца на дыялогу з Захадам, і пазнейшыя акцыі, дакладней адказы іх ўладаў, з боку ўладаў на акцыі пратэсту, яны прадэманстравалі, што ўлада таксама можа быць гнуткай. Зараз, паколькі гэта прэзідэнцкая кампанія, паколькі палітызацыя дасягнула высокага ўзроўню, то дзеянні ўладаў, яны больш жорсткія, чым звычайна, але тым не менш, я думаю, што нейкую сваю такую мяжу яны ведаюць, яны адчуваюць, і наўрад ці яны будуць яе пераходзіць, калі сапраўды не запатрабуецца, калі сапраўды не радыкалізуюцца пратэстоўцы настолькі, каб ім трэба было супрацьстаяць са зброяй.
Дзяніс, ну вот Ян уже почав эту гутарку. Я памятаю, мы с вами это вот так само обмерковывали. Вы на этот конт выказывались про протесты 17-го года, про протесты антидармоедов. Накольки гэтые вот теперешние, как вы их называете, акции солидарности, накольки яны кераваные, накольки яны организованы, як яны координуются в регионах и в Менску?
Ну, так отчуваючи подтекст гэтага пытання, я сумняюся, што гэтая акцыя, яны цалкам зарэжысаваныя і скіраваныя з некага аднаго цэнтра. Гэта хутчэй эфект такіх шматцэнтралізаванай сістэмы, напрыклад, калі розныя штабы розных кандыдатаў, яны з'яўляюцца такімі заправачнымі крысталамі, як кажуць хімікі, для пратэста, яны каардынуюць нейкую сваю частку актыва. Апозіцыйныя кандыдаты у такім сэнсе традыцыйным, яны каардынуюць і накіроўваюць там жадана, непажадана сваіх таксама актывістаў. Ёсць пэўныя такія групы ў інтарэс, групы інтарэсаў у сацыяльных сетках, дзе такія лідары апініяў, лідары меркаванняў, яны таксама выказваюць нейкія свае погляды на пратэст і якім чынам сябе паводзіць у гэтым пратэсце. Таму гэта такі кангломерат, я б сказаў, кіраваных, але кіраваных з розных цэнтраў, інспіраваных з розных цэнтраў падзеяў. Імі, канешне, могуць карыстацца нейкія знешнія гульцы, у тым ліку імі можа карыстацца там і беларуская ўлада, некім чынам іх накіроўваючы, некім чынам іх каардынуючы, але гэта, ну, цяжка сказаць, канешне, без дадатковага канкрэтнага вывучэння ў полі.
Ян, это вот вы сказали, что как раз протесты, акции солидарности в провинции, они, на ваш погляд, больше спонтанные, а про Минск вы так не сказали. Вот ваша как бы оценка пропорции, кольки в этом спонтанности, а кольки, ну, все ж таки, махчимы и организованности.
Калі казаць на конт організованості, то я думаю, что є там не больше за 10%, бо я сам бачыў, як Дзяніс сёння правільна казаў пра кропкі крышталізацыі, бо калі апазіцыйныя прэтэндэнты ў кандыдаты заклікаюць людзей выйсці, але ўжо далей, усё далей працэс яны амаль не кіруюць. Бо я сам бачыў, як тая ж кандыдатка Вольга Кавалькова бегала з мегафонам, заклікала людзей разысціся, што рабілі людзі. Да, яны разыходзіліся, але яны проста ішлі наверх у пачатак чаргі ўздоўж праспекта. То бок на месцы гэтыя працэсы яны амаль, ну, ніяк не каардынуюцца, людзі проста бачаць, што там выйшлі і прыядноўваюцца да іх. То бок гэта збольшага гэта стыхійна. І таксама ёсць нейкі кансэнсус наконт правілаў, там што робім, што не робім. Зараз ёсць кансэнсус накшталт таго, што гэта мірны пратэст.
А вот на ваш взгляд, Ян, хто можа быць зацікаўлены ў радыкалізацыі гэтага пратэсту? Ну, з аднаго боку, магчыма, ну, можа, это канспіралогія, но ўлада, як бы, яна заточана на дзеянне, на агрэсію. Яны як бы падрыхтаваныя да гэтага. Што рабіць з мірнымі людзьмі, как-то незразумела. А калі іх стане шмат. Так што, можа быць, в гэтым ёсць інтарэс вот як бы сілавікоў, а можа быць і на другім баку таксама ёсць людзі, якія думаюць, што слухайце, ну сколько, што мы мірным шляхам, чаго мы даможемся? Трэба як бы рашуча дзейнічаць. Такія галовы таксама могуць быць. Вот як бы вы вызначылі, як бы ізноў жа Хто чым тут зацікаўлены?
Ну, калі казаць пра ўнутраныя фактары, то з аднаго боку зацікаўлена, ну, казаць, я кажу зараз вельмі умоўна, кансерватыўны бок улады, кансерватыўнае крыло, якое не любіць вось гэтыя там нейкія тонкія гульні з грамадскім меркаваннем, там гульні ў палітыку. То бок ім прасцей дакладна давесці да кіпення і пасля ўжо ўсіх зачысціць тымі метадамі, якія яны добра ведаюць. Ось гэта калі казаць пра ўладу. Калі казаць пра нейкую умоўную апазіцыю, якую зараз, ну, увогуле немагчыма вылучыць у нейкую канкрэтную структуру, то так, так само можна чувати там-сям про ніякі голоси тустовості, досить терпіти, нас тут б'ють, нас принижають, там, коли ми вже там почнемо давати відпор. Але це зараз доволі слабкі і маргінальні голоси, бо люди, видовочно, не готові до силового протесту. І, видовочно, зараз поки що люди прагнуть мирного шляху. Наскільки це буде тягнутися, поки не відомо. Але зараз, на мій погляд, мирний протест дає значно більше перевагу, ніж ніякий гвалт.
Денис, і ваша оцінка, от якби наскільки моцні люди, які хотіли б, скажімо так, більш рішучих дій, можливо, навіть і криві?
Ну, мені подається, що влади докладно не зацікавлені в радикалізації цих протестів, і вони взагалі не зацікавлені у протестах. Вони зацікавлені, по-перше, як їх взагалі не було, але коли вони є, навряд чи вони зацікавлені в їх радикалізації, тому що вони чудово собі уявляють, що коли справді вони будуть подавлені, і вимушена влада буде їх подавляти силовими методами, то це, по-перше, відказність одразу на їх, і у очах власного насильництва, і у очах міжнародної супольності. І тут наступство таких дренних для влади може бути нашмат більш, ніж ніяких прибитків від подавлення цих протестів. Тому є, звісно, там різні гарячі голови, вони завжди бувають у спецслужбах, які б хотіли щось там зачистити на корні, але приймають рішення, звісно, не вони. Можливо, що рішення такого середнього рівня вони можуть прийматися під час ніяких менш значних подій, як це було, наприклад, там під час Дня волі кілька років тому, коли там зреагували так досить жорстко, і потім МЗСу прийшлося оправдуватися усім остатнім. От. Але зараз президентська кампанія, і тут усе на контролі на найвищому рівні, а там видатно розуміють усі, скажімо так, усі кошти того, коли тут відбудеться справді ніякі криваві, ці там не криваві, а силові розгон. З іншого боку, тут так само погоджуся, є гарячі голови і у такої радикальної опозиції. Згадаємо той же самий 2010 рік, коли там роздавалися заклики, хай там не навпрост від кандидатів, але у їх контрольованих іми соціальних сітках і каналах про там захоп і адміністрації президента, і ніяка більш рішучого діяння під час площі, звісно, тут є свої прихильники такого сценара. Я хотів би ще додатково пригадати і зацікавленість знішніх гульців, наприклад, для того ж самого Кремля, розгойдування ситуації, воно такий видатний інструмент для того, щоб продемонструвати слабость білоруської влади, спровокувати її знову-таки на той ж самий силовий варіант, тим, щоб відсекти заходні контакти білоруського уряду. Ну, це такі вельми відовочні інструмент, але тим не менш нельга так само його скидувати з рахунка при аналізі ситуації.
Я вернуся до этого артикула Артема, и он как бы ставит там такое питание, что вот кто повинен зробить кроки назад адрэсы, за якой ўжо кроў. Ну, паводле яго мы яшчэ да яе не наблізіліся, но мы да яе набліжаемся. І тут вот як бы сітуацыя ж несіметрычная. З аднаго боку, як бы ёсць адзінства волі, ёсць адзіная воля, ну, прынамсі, пакуль яна ёсць. А з іншага боку, вы ж самі гаворыце, што такая сітуацыя дысперсная, там як бы ніхто персанальна не прымае рашэння. Дык вот як бы Ці не атрымаецца так, што вот сітуацыя можа як бы сама па сабе, чаго ніхто асабліва не хоча, але скаціцца, ну, вельмі непрыемным накірунку. Ян.
Ну, тут таксама складана казаць, хто мусіць крочыць назад ад гэтай мяжы, бо знову за сітуацыя з мого пункту гледжання ситуація розвивається стихійно. Влада більш або реагує, або ніяк нав'язує свою повістку. І то бок ми не можемо протказати дзел, яким райцентри після чергового збиття, після чергового затримання демонстрантів, там нехто не возьме там палку і не пойде на супрацовників міліції. Тобто гэта стихійна, гэта немагчыма прадказаць, гэта немагчыма прадугледзець. Казаць, каб улада там даваць нейкія парады ўладзе, улада карыстаецца сваёй унутранай логікай і наўрад ці таксама яна адыдзе. Калі яны карыстаюцца сілавым варыянтам, сілавым метадам, нават калі яны ім карыстаюцца стрымана, усё роўна, нават такія стрыманыя, а можа не стрыманыя дзеянні міліцыі, яны таксама падвышаюцца ўжываць гэты градус грамадскага кіпення. Таму тут немагчыма прадказаць.
Дзяніс, і ваш адказ увогуле, хто тут як бы да каго можна звяртацца з заклікам спыніцеся? Хто яго паслухае?
Ну, я думаю, што звяртацца трэба да ўсіх, таму што калі заклікаць нейкую адну, нейкі адзін бок да деэскалацыі, то гэта будзе азначаць, што гэты бок ён мусіць прызнаць сваю слабасць і правату свайго апанента. А на гэта не гатовы пайсці ні ўлады, ні патэнцыйныя такія жорсткія пратэстоўцы. Таму тут, калі сапраўды накал дойдзе да там узброенага супрацьстаяння, а толькі ну, у такім выглядзе, напэўна, можна казаць пра тое, што сапраўды гэта нейкая такая рыса, як тое было там на Майдані у 2014 годзе, то ось у такім выпадку трэба арганізоўваць, канешне, нейкія, скажам, фарматы пасярэдніцтва для таго, каб не дапусціць сапраўды кровапраліцця. Але сапраўды, калі будзе нейкі там эксцэс у рэгіёне, калі там пратэстоўцы, умоўна кажучы, нападуць на нейкія праваахоўныя органы, либо там ці прадстаўнікоў уладных структур, то ну тут улада просто не можа не адказаць, таму што, па-першае, ёсць спецыяльныя інструкцыі, ну і кожная, па вялікім рахунку, кожная ўлада, яна мусіць бараніць і сябе, і канстытуцыйны лад, і яна адчувае сябе ў сваім праве. Калі гэта будзе такі больш, скажам так, палітызаваны і бачнае такое супрацьстаянне, от зноў такі, калі мы прыгадаем Майдан, то там памятаеце, была спроба вырашыць мірным шляхам, калі апазіцыя там разам з Януковічам дамаўлялася пры брокерстве Еўрапейскага саюза. Там еўрапейскія чыноўнікі хутка пра гэта забылі, канешне, калі адбыўся сам гэты пераварот, рэвалюцыя, але тым не менш такая спроба была. І гэта не азначае, што калі б яна была трошку інакш зарганізавана, яна б не атрымалася. Таму я думаю, што тут варта імкнуцца сапраўды да нейкага спосаба паразумення, тым больш, што пакуль што ёсць, я думаю, адчуванне такой небяспекі і такого станара ў абодвух лагерах.
Сёння на свабодзе з вамі былі палітычныя аналітыкі Яна Аўсеюшкін і Дзяніс Мільянцоў, і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх падарожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Неясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У один из весновых дён 18-го года, не ранее за сераду 20-го и не позднее за неделю 24-го, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, отримали на руки поведомление. Президиум Рады Белорусской Народной Республики гэтым поведомляя, что черговое поседжение Рады отбудется у неделю 24-го соковика, марца, о 5-й године поводле среднеевропейского часу, у вечеры у доме под номером 43 на Захаровской улице, третий поверх першего от Серпуховской улицы подъезду. У позве запрошенні нічога не пророчила, чим скончится гэтае чарговое пасяджэнне. Вырашальную ролю у тым, что отбылося у зале стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павлодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі гости з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя Віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Гости приехали в Менск, наведали народный секретариат, где на адмысловой нараде ясно поставили пытання об незалежности. Менские поплечники были еще не зусім готовые отмовиться от концепции федерации с демократичной Россией, однако политическое становище примушало и их изменить свои позиции. У выніку было вырашено скликать пленарное посяджение Рады 24 соковика. Напередодні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6-й гадзіне вечара 24-го сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялікдзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільні і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай у Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалейцыён і расійскія эсэры. У выніку А 6 годзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло і знад дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелючы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны, з Гроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.
Ваша свабода. Woo!
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці прывядуць цяперашнія пратэсты іх падаўленне да праліцця крыві? Гэтую тэму абмяркоўваюць палітычны аналітык Яна Аўсеюшкін і палітолог, каардынатар праграмы «Замежная палітыка Беларусі» Рады міжнародных адносінаў «Менскі дыялёг» Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Да чаго прывядуць цяперашнія пратэсты? На мінулым тыдні ў розных гарадах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту і салідарнасці. Фактычна ў іх перараслі апошнія пікеты выбарчыя. Сотні людзей былі затрыманыя. Вот лічба, здаецца, па адным дні, па 19-м, 270 чалавек. Ну, масштабы затрымання прыбліжаюцца да тых, якія былі ў 2011 годзе падчас маўклівых акцыяў. Артём Шрайбан сёння ў артыкуле на Тутбай выказаў перасцярогу, што ну, справа можа скончыцца ўвогуле вельмі кепска і прывесці да крыві. Ну, пэўны час таму Александр Лукашэнка таксама прыгадаў пра Андыжан, што можна разглядаць як перасцярогу таксама, а можна як пагрозу. Але так выглядае, што, ну, прынамсі, пакуль вот пратэстуюцца не дэманструюць ніякай агрэсіі. Дык наколькі вот абгрунтаваныя падобныя перасцярогі? Ян.
На мой погляд, цалкам абгрунтаваныя, таму што мы зараз маем справу з стыхійным некіраваным пратэстам. І асабліва гэта тычыцца рэгіёнаў. Бо калі ў Менску выходзіць моладзь або сярэдні клас, то ў рэгіёнах выходзяць зусім розныя людзі, якія не маюць такога страху перад органамі ўлады, якія не маюць такога страху перад супрацоўнікамі міліцыі. І калі, ось, напрыклад, ось як мы бачылі у Маладзецна, калі амафавец або не спадзявана, не чакана, або накіравана быў вымушаны выхапіць зброю, то гэта якраз паказвае, што такія сутычкі стыхійныя, не спецыяльныя, не цалкам магчымыя. Або, напрыклад, калі згадаць затрыманне Ціхановскага ў Магілёве, калі пад будынак міліцыі, дзе знаходзіцца затрыманы, таксама выйшло пад сотні людзей. Вось у такім сэнсе, да, такога гвалту трэба баяцца, бо ён цалкам верагодны.
Дзяніс, а як вы лічыце, абгрунтаваны гэтыя перасцярогі? І ці сапраўды яны як бы абгрунтаваны таму, што сказаў Ян, што яны не арганізаваныя, ці таму, што яны наадварот добра арганізаваныя?
Я думаю, што тут адказ на гэтае пытанне, ну, ў самім пытанні, у тым сэнсе, што агрэсіі пакуль што пратэстоўцы ніякай не паказваюць, гэта хутчэй такія мірныя пратэсты, нават не пратэсты, а такія акцыі салідарнасці, як іх хутчэй называў. І гэта ўсё кажа пра тое, што пакуль што не гатовыя пратэстоўцы ўжываць сілу, адказ на якую патэнцыйна сілавыя структуры маглі б таксама ўжыць сілу. Другі момант, гэта тое, што ўсё ж такі беларускія службы аховы правапарадку і спецслужбы, яны навучаныя досвідам папярэдніх кампаній, досвідам папярэдніх пратэстаў, і выглядае, што яны, у прынцыпе, ведаюць таксама, як пазбягаць ў жыцця непатрэбныя сілы, каб не стварыць нейкую вельмі такую дрэнную карцінку для сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку заходніх. Ёсць таксама досвід 2010 года, калі ўлада пабачыла, што справды некія такія зрывы, масавыя рэпрэсіі з масавымі пасадкамі, яны дрэнна адбіваюцца на дыялогу з Захадам, і пазнейшыя акцыі, дакладней адказы іх ўладаў, з боку ўладаў на акцыі пратэсту, яны прадэманстравалі, што ўлада таксама можа быць гнуткай. Зараз, паколькі гэта прэзідэнцкая кампанія, паколькі палітызацыя дасягнула высокага ўзроўню, то дзеянні ўладаў яны больш жорсткія, чым звычайна, але тым не менш, я думаю, што нейкую сваю такую мяжу яны ведаюць, яны адчуваюць, і наўрад ці яны будуць яе пераходзіць, калі сапраўды не запатрабуецца, калі сапраўды не радыкалізуюцца пратэстоўцы настолькі, каб ім трэба было супрацьстаяць са зброяй.
Денис, ну вот Ян уже почав эту гуторку. Я памятаю, мы с вами это вот так само обмерковывали. Вы на этот конт выказывались про протесты 17-го года, про протесты антидармоедов. Накольки гэты вот теперешние, как вы их называете, акции солидарности, накольки яны кераваные, накольки яны организованы, як яны координуются в регионах и в Менску?
Ну, так отчуваючи подтекст гэтага пытання, я сумняюся, што гэтая акцыя, яны цалкам зарэжысаваныя і скіраваныя з некага аднаго цэнтра. Гэта хутчэй эфект такіх шмат цэнтралізаванай сістэмы, напрыклад, калі розныя штабы розных кандыдатаў, яны з'яўляюцца такімі заправачнымі крысталамі, як кажуць хімікі, для пратэста, яны каардынуюць нейкую сваю частку актыва. Апазіцыйныя кандыдаты у такім сэнсе традыцыйным, яны каардынуюць і накіроўваюць там жадана, непажадана сваіх таксама актывістаў. Ёсць пэўныя такія групы ў інтарэс, групы інтарэсаў у сацыяльных сетках, дзе такія лідары апініяў, лідары меркаванняў, яны таксама выказваюць нейкія свае погляды на пратэст і якім чынам сябе паводзіць у гэтым пратэсце. Таму гэта такі кангламерат, я б сказаў, кіраваных, але кіраваных з розных цэнтраў, інспіраваных з розных цэнтраў падзеяў. Імі, канешне, могуць карыстацца некія знешнія гульцы, у тым ліку імі можа карыстацца там і беларуская ўлада, некім чынам іх накіроўваючы, некім чынам іх каардынуючы. Але гэта, ну, цяжка сказаць, канешне, без дадатковага канкрэтнага вывучэння ў полі.
Ян, это вот вы сказали, что как раз протесты, акции солидарности в провинции, они, на ваш погляд, больше спонтанные, а про Минск так не сказали. Вот ваша как бы оценка пропорции, кольки в этом спонтанности, а кольки, ну, все-таки, махчима и организованности?
Калі казаць на конт организованности, то я думаю, что я там не больше за 10%, бо я сам бачыў, як Дзяніс вельмі правільна казаў пра кропкі крышталізацыі, бо калі апазіцыйныя прэтэндэнты ў кандыдаты заклікаюць людзей выйсці, але ўжо далей, усё далей працэс яны амаль не кіруюць. Бо я сам бачыў, як тая ж кандыдатка Вольга Кавалькова бегала з мегафонам, заклікала людзей разысціся, што рабілі людзі. Да, яны разыходзіліся, але яны проста ішлі наверх у пачатак чаргі з праспекта. То бок на месцы гэтыя працэсы яны амаль ніяк не каардынуюцца, людзі проста бачаць, што там выйшлі і прыядноўваюцца да іх. То бок гэта збольшага гэта стыхійна. І таксама ёсць нейкі кансэнсус наконт правілаў, там што робім, што не робім. Зараз ёсць кансэнсус накшталт таго, што гэта мірны пратэст.
А вот на ваш взгляд, Ян, хто можа быць зацікаўлены ў радыкалізацыі гэтага пратэсту? Ну, з аднаго боку, магчыма, ну, можа, это канспіралогія, но ўлада, як бы, яна заточана на дзеянне, на агрэсію. Яны, як бы, падрыхтаваныя да гэтага. Што рабіць з мірнымі людзьмі, как-то незразумела. А калі іх станет шмат. Так што, можа быць, в этом ёсць інтарэс, вот, як бы, сілавікоў. А можа быць, і на другім баку таксама ёсць людзі, якія думаюць, што, слухайце, ну, сколько... Што мы мірным шляхам, чаго мы даможемся? Трэба, як бы, рашуча дзейнічаць. Такія галовы таксама могуць быць. Вот, як бы вы вызначылі, як бы, ізноў жа, хто чым тут зацікаўлены?
Ну, калі казаць пра ўнутраныя фактары, то з аднаго боку зацікаўлена, ну, казаць, я кажу зараз вельмі умоўна, кансерватыўны бок улады, кансерватыўнае крыло, якое не любіць вось гэтыя там нейкія тонкія гульні з грамадскім меркаваннем, там гульні ў палітыку. То бок ім прасцей дакладна давесці да кіпення і пасля ўжо ўсіх зачысціць тымі метадамі, якія яны добра ведаюць. Ось гэта калі казаць пра ўладу. Калі казаць пра нейкую умоўную апазіцыю, якую зараз, ну, увогуле немагчыма вылучыць у нейкую канкрэтную структуру, то так, так само можна чувати там-сям про ніякі голоси тестовості, досить терпіти, нас уб'ють, нас принижають, там, коли ми вже там почнемо давати відпор. Але це зараз доволі слабкі і маргінальні голоси, бо люди, відавочно, не готові до силового протесту. І, відавочно, зараз поки що люди прагнуть мирного шляху. Наскільки це буде тягнутися, поки не відомо. Але зараз, на мій погляд, мирний протест дає значно більше перевагу, ніж ніякий гвалт.
Денис, і ваша оцінка, от якби наскільки моцні люди, які хотіли б, скажімо так, більш рішучих дій, можливо, навіть і криві?
Ну, мені подається, що влади докладно не зацікавлені в радикалізації цих протестів, і вони взагалі не зацікавлені у протестах. Вони зацікавлені, по-перше, як їх взагалі не було, але коли вони є, навряд чи вони зацікавлені в їх радикалізації, тому що вони чудово собі уявляють, що коли справді вони будуть подавлені, і вимушена влада буде їх подавляти силовими методами, то це, по-перше, відказність одразу на їх, і у очах власного насильництва, і у очах міжнародної супольності. І тут наступство таких дренних для влади може бути нашмат більш, ніж ніяких прибитків від подавлення цих протестів. Тому є, звісно, там різні гарячі голови, вони завжди бувають у спецслужбах, які б хотіли все там зачистити на корні, але приймають рішення, звісно, не вони. Можливо, що рішення такого середнього узровня вони можуть прийматися під час ніяких менш значних подіяв, як це було, наприклад, там під час Дня волі кілька років тому, коли там зреагували так досить жорстко, і потім МЗСу прийшлося оправдуватися усім остатнім. От. Але зараз президентська кампанія, і тут усе на контролі на найвищому рівні, а там видатно розуміють усі, скажімо так, усі кошти того, коли тут відбудеться справді ніякі криваві, ці там не криваві, а силовий розгон. З іншого боку, тут так само погоджуся, є гарячі голови і у такої радикальної опозиції. Згадаємо той же самий 2010 год, коли там роздавалися заклики, хай там не навпрост від кандидатів, але у їх контролюваних іні соціальних сітках і каналах про там захоп і адміністрації президента, і ніяка більш рішучого діяння під час площі, звісно, тут є свої прихильники такого сценара. Я хотів би ще додатково пригадати і зацікавленість знішніх гульців. Наприклад, для того ж самого Кремля розгойдування ситуації, воно такий видатний інструмент для того, щоб продемонструвати слабость білоруської влади, спровокувати знову-таки на той ж самий силовий варіант, тим, щоб відсекти заходні контакти білоруського уряду. Ну, це такі вельми відавочні інструмент, але тим не менш нельга так само його скидувати з рахунка при аналізі ситуації.
Я вернуся до этого артикула Артема, и он как бы ставит там такое питание, что вот кто повинен зробить кроки назад адресы, за якой уже кров. Ну, поводле яго мы еще да и не наблизились, но мы да и наближаемся. И тут вот как бы ситуация же несимметричная. С одного боку, как бы есть одинство воли, есть одинная воля, ну, принамсі, покуль она есть. А с иншего боку, вы сами говорите, что такая ситуация дисперсная, там как бы никто персонально не принимает решение. Так вот, как бы Ці не отримається так, що от ситуація може якби сама по собі, чого ніхто особливо не хоче, але скатиться ну, в вельми неприємним накірунку. Ян?
Ну, тут так само складно казати, хто мусить крочити назад від цієї межі, бо знову ця ситуація, з мого пункту гледження, ситуація розвивається стихійно. Влада більше або реагує, або ніяк нав'язує свою повістку. І то бок ми не можемо предказати, де у яким райцентрі після чергового збиття, після чергового затримання демонстрантів, там нехто не возьме там палку і не пойде на супрацовників міліції. Тобто гэта стихійна, гэта немагчыма прадказаць, гэта немагчыма прадугледзець. Казаць, каб улада там даваць нейкія парады ўладзе, улада карыстаецца сваёй унутранай логікай і наўрад ці таксама яна адыдзе. Калі яны карыстаюцца сілавым варыянтам, сілавым метадам, нават калі яны ім карыстаюцца стрымана, усё роўна, нават такія стрыманыя, а можа не стрыманыя дзеянні міліцыі, яны таксама падвышаюцца ўжываць гэты градус грамадскага кіпення. Таму тут немагчыма прадказаць.
Дзяніс, і ваш адказ увогуле, хто тут, як бы, да каго можна звяртацца з заклікам спыніцеся? Хто яго паслухае?
Ну, я думаю, што звяртацца трэба да ўсіх, таму што калі заклікаць нейкую адну, нейкі адзін бок да деэскалацыі, то гэта будзе азначаць, што гэты бок ён мусіць прызнаць сваю слабасць і правату свайго апанента. А на гэта не гатовы пайсці ні ўлады, ні патэнцыйныя такія жорсткія пратэстоўцы. Таму тут, калі сапраўды накал дойдзе да там узброенага супрацьстаяння, а толькі ну, у такім выглядзе, напэўна, можна казаць пра тое, што сапраўды гэта нейкая такая рыса, як тое было там на Майдані у 2014 годзе, то ось у такім выпадку трэба арганізоўваць, канешне, нейкія, скажам, фарматы пасярэдніцтва для таго, каб не дапусціць сапраўды кровапраліцця. Але сапраўды, калі будзе нейкі там эксцэс у рэгіёне, калі там пратэстоўцы, умоўна кажучы, нападуць на нейкія праваахоўныя органы, либо там ці прадстаўнікоў уладных структур, то ну тут улада просто не можа не адказаць, таму што, па-першае, ёсць спецыяльныя інструкцыі, ну і кожная, па вялікім рахунку, кожная ўлада, яна мусіць бараніць і сябе, і канстытуцыйны лад, і яна адчувае сябе ў сваім праве. Калі гэта будзе такі больш, скажам так, палітызаваны і бачнае такое супрацьстаянне, от зноў такі, калі мы прыгадаем Майдан, то там памятаеце, была спроба вырашыць мірным шляхам, калі апазіцыя там разам з Януковічам дамаўлялася пры брокерстве Еўрапейскага саюза. Там еўрапейскія чыноўнікі хутка пра гэта забылі, канешне, калі адбыўся сам гэты пераварот, рэвалюцыя, але тым не менш такая спроба была. І гэта не азначае, што калі б яна была трошку інакш зарганізавана, яна б не атрымалася. Таму я думаю, што тут варта імкнуцца сапраўды да нейкага спосаба паразумення, тым больш, што пакуль што ёсць, я думаю, адчуванне такой небяспекі і такого станара ў абодвух лагерах.
Сёння на свабодзе з вамі былі палітычныя аналітыкі Яна Усеюшкін і Дзяніс Мільянцоў, і я, Юрый Даркахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх падарожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Неясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У один из весновых дён 18-го года, не ранее за сераду 20-го и не позднее за неделю 24-го, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, отримали на руки поведомление. Президиум Рады Белорусской Народной Республики гэтым поведомляя, что черговое поседжение Рады отбудется у неделю 24-го соковика, марца, о 5-й године поводле среднеевропейского часу, у вечеры у доме под номером 43 на Захаровской улице, третий поверх першего от Серпуховской улицы подъезду. У позве запрошенні нічога не пророчыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя Віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, правда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытання аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй. Аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць.
Подкасты «Радио Свобода».
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Третье посяджение другой сессии Рады БНР открылось о 6 године вечера 24 соковика. Старшиня сходу Янка Серада обвестил про присутность виленских гостей, а его наместник Язэп Варонка выступил с промовой об значении Вильни у истории белорусского адраджения и заслугах засновальников белорусского руху братов Луцкевичов. «Белорусы», — ускликнул промовца, — «сёння у нас велик день, сёння знову злучаются духовно Вильни и Менск, душа и тело, сёння белорус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай у Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Паалейцыён і расійскія эсэры. У выніку А 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і знад дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны, з Гроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзяны народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.
Ваша свабода.